As obras no centro histórico de Lugo avanzan pouco a pouco, dun xeito moito máis lento do previsto e do que nos gustaría, pero agora xa hai unha posible data para a súa finalización. Hai que planificar a mobilidade no casco histórico cando quede activada esa zona de baixas emisións. O Concello de Lugo acaba de plantexar unha proposta para zonas de carga e descarga. Proponlle aos repartidores aumentar en 8 o número de puntos de descarga que hai actualmente no recinto amurallado. Pasarían de 13 que hai actualmente a 21, distribuídos de xeito estratégico por todo o centro. Nese punto, o goberno local e os distribuidores están de acordo, non así nos horarios. O Concello pretende limitar o reparto a 3 horas pola mañá, de 8 a 11, e a só 2 horas, 2 días pola tarde. Eloy García é o presidente da asociación que agrupa os distribuidores de hostelería e alimentación.
O centro de Lugo pues, ten máis de 150, 160 establecimentos de hostelería en esas 3 horas. Así no es imposible, ¿no? O sea, sería como humanamente imposible, ¿no? Poder facelo. Y después también estamos totalmente un poquillo en contra pues, de esos 2 días, solo martes y jueves de tarde, porque si consideramos que esas horas entre 3:30 y 5:30 pues, son unas horas bastante mortas, que estábamos funcionando pues, bien, sin molestar apenas.
Tampouco están de acordo os distribuidores co límite de peso que pretende implantar o Concello. Non poderían acceder ao centro camións de máis de 3.500 kilos. O presidente de Adeis Lugo é moi claro, esa limitación implicaría deixar de facer o reparto.
Deixaremos de facer o reparto. O sea, a nivel de cervexa, de refrescos, pues necesitan con as características determinadas que con un límite máximo de 3.500 kilos pues, sería imposible. O sea, sería inviable económicamente, ¿no? O sea, estamos a falar de que un vehículo de 3.500 kilos puede tener un peso máximo transportable de una tonelada, o sea, que sería totalmente inviable tanto a nivel económicamente como a nivel de incluso propio concello, enchería su o centro de Lugo con 500 camións.
De momento, o Concello presentou esta proposta, pero xa aclarou que está aberto a incorporar as achegas do sector sempre que sexa posible dende o punto de vista legal.